ምክትል ፕሬዝደንት ዞባታ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝርከብላ ጁባላንድ ማሕሙድ ሳይድ ዓደን ንኢትዮጵያ ካብቲ ተልእኮ ምግላል ከም ዝቃወም ንቪኦኤ ነጊሩሎም።
ተራ ኢትዮጵያ ካብ ፀጥታ ሶማልያ እንተወፅኡ ንኣልሸባብ ክረብሕ እዩ። ንርግኣት ሶማልያ እውን ፅቡቕ ኣይኮነን። ኣቐዲምና ሻቆለትና ገሊፅና ኢና። ሎሚ እውን መርገፅና ከምኡ እዩ ዘሎ።
ማሕሙድ ኣብ ቀረባ ኣብ ኣዲስ ኣበባ በፂሑ ነይሩ። ምስ ሓለቓ ስታፍ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ እውን ተራኺቡ ነይሩ። ንሱ ንቪኦኤ ክዛረብ ከሎ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዝግበር ምትሕብባር ነቶም ኣብቲ ዶባ ዘለዉ ማሕበረሰባት ፀጥቶኦም ዘውሕስ እዩ ብምባል ዝሓሸ ፀጥታዊ ምምዕርራይ ክግበር ይፅውዕ። እዚ ዝስማዕ ዘሎ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ብባይቶ ፀጥታ ዝፀደቀ ተልእኮ ሓገዝን ምርግጋእን ሶማልያ ተራ ወተሃደራት ኢትዮጵያ ስለ ዘይነፀረ እዩ። ኣትሚስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝነበረ ተልእኮ ዕይሶም ዝብል ሓድሽ ሽም ሒዙ 12,626 ኣባላት ክህልዎ ባይቶ ፀጥታ ኣዚቕሎም። ዝሓለፈ ታሕሳስ 11 ኢትዮጵያን ሶማልያን ኣብ ኣንካራ ቱርኪ ንናይ ሕድሕደን ሉዓላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ክኽብራ ተሰማሚዐን እየን። ካብኡ ንዳሓር ሰበስልጣን ሶማልያ ንተሳትፎ ኢትዮጵያ ኣብቲ ተልእኮ ዝምልከት ክፉት ሓሳባት ከም ዝሕዙ ከረጋግፁ ጸኒሖም። ብኻልእ ወገን ግን ሰበስልጣን ሶማልያ ካብቶም ዘድልይዎም 12,626 ወተሃደራት ኣስታት 11,000 ካብ 3 ሃገራት ማለት ኡጋንዳ፣ ጅቡቲን ኬንያን ረኺብና ይብሉ ኣለዉ። ወኪል ኢትዮጵያ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ተስፋያ ይልማ ነቲ ዘይንጹርነት ክገልጽ ከሎ ምስግጋር ኣትሚስ ናብ ኤይሶም ኣብ ዘይንጹር ኩነታት እዩ ዝካየድ ዘሎ፣ ንዘላቒ ምርግጋእ ሶማልያ ካብ ኤይሶም ንጽበዮ ነገር ዓብኡ፣ ምስኡ ከዓ ነቲ ክሳብ ሎሚ ዝተኸስበ ነገር ዝዕቅብ ክኸውን ኢና ንጽበ ኢሉ ዝሓለፈ ሰሙን ንባይቶ ጸጥታ ክዛረብ ከሎም።
The transition from ATMIS to AUSOM takes place amidst this.
مس فيدرال منجست سوماليا كنسرح ندلينا. أبصار شبرا تعرطات مشارك تكويننا كنسرح ندلينا. إتيبيا دحرت الأخو ATMIS-ون الجامع من بركاتا كتقصل قربتيا.
انتخوني تساتفو إتيبيا أبتحديش تلأخو بمقتل الوكيل سوماليا أبحورات هقراز خوني محمد رابي يوسف أبترتر ودي قلو.
Due to document actions of Ethiopia and Somalia for the past 11 months,
ብምኽንያት ኣብዚ ሓለፈ 11 ኣዋርሕ ስኑድ ዝኾነ ተግባራት ኢትዮጵያን ሶማልያን ካብ ኣትሚስ ናብ ኤዩሶም ኣብ ንሰጋገረሉ እዋን ፌደራል መንግስቲ ሶማልያ ኣጠቓላሊ ዝኾነ ምትዕርራይ ፀጥታ ገይሩሎ።
ራቢ ኣተሓሒዙ ሶማልያ ነቲ ተልእኮ ዘድልይዋ እኹላት ወተሃደራት ረኺባ እያ ድሕሪ ምባል ዞባዊ መሻርክትና ዝኾና 3 ሃገራት ነቲ ዘድልየና 11,000 ሰራዊት ኣብ ምምላእ ዝድንቕ ሓድነታዊ ምብፃዕ ኣቴና ኣለዋ። እዚ ድልውነት እዚ ነቲ ብኢትዮጵያ ዘጋጥም ክፍተት ኣብ ምዕፃው ነቲ ኣንጻር ኣልሸባብ ዝተገብረ ምዕባለ ዝቐፅል እዩ ኢሉ። ብኻል ወገን ኣብ መንጎ ሶማልያን ብሩንድን ብዛዕባ ቁፅሪ ወተሃደራት ብሩንዲ ዝተላዕለ ምስሓሓብ ነቲ ምስግጋር ክዕንቀፍ ተሰጊእሎም። ሶማልያ ንብሩንዲ ኣስታት 1,000 ሓይሊ ሰብ ክትምድብ ከላ፣ ብሩንዲ ግን ብውሕዱ 2,000 ወተሃደራት ክህልዋ ትደሊ። ሰበስልጣን ሕብረት ኣፍሪካን ሶማልያን ብወገኖም ብዛዕባ ሃገራት ዘዋፅኦ ቁፅሪ ወተሃደራት ገና ኣብ ምምኽኻር ከም ዘለውን ናይ መወዳእታ ውሳነ ከም ዘይተበፅሐን ይገልጹ ኣለዉ።